Familiologia. Familiologia.
Triputa Tri Plus. Triputa Tri Plus.
Ovo je bio pokušaj da vas rasteramo za to se radi Beograda 1 ili možda da vas zainteresujemo. Dakle, uvek na početku emisije odaberemo nešto što se dogodilo u današnji dan. Moguće da se događa na današnji dan i ovako nešto, ali sigurno da je na današnji dan 1904. godine rođen Johnny Weissmuller, američki olimpijski šampion i poznati filmski glumac
Tarzan.
Tarzan. Jeste gledali? Volite Tarzana? Jeste gledali? Dečaci, jeste? Mladići, izvinjavam se. Jeste pokušavali da budete Tarzani? Bar da?
Ne.
Dobro, glumca bi možda trebalo imitirati jer je dobar plivač bio. Očigledno da je, da je to nešto što je važno. Naši gosti dobrodošli.
Hvala, bolje vas našli.
Ne možemo baš u stihovima sve da napravimo. Ko će da kaže ko ste vi? Vi ste iz različitih škola, iz različitih gradova, imamo i gošću iz Bačke Palanke, mlade goste iz Beograda. Šta vas okuplja?
Pa, dobar dan svima. Pre svega, moje ime je Maja, ja sam iz 6. Beogradske gimnazije. Mi smo ovde povodom učešća u internetu, to je jedan program koji se održava već. Pa ja znam da ja o njemu učestvujem već drugu godinu za redom, nisam sigurna da li je postojao pre toga.
Pet godina.
Eto. I ovo smo došli eto, da prenesemo utiski, pošto je upravo završena prva faza, da kažem, takmičenja.
Prva sesija.
Jasno.
Dakle, Maja, ti si?
Ja sam Jovana, također sam i 6.
I Sidoru smo najavili, tu su nam Sandra i Uroš da. Iz ugostiteljske i...
Igor iz 6.
Iz 6. Ta šesta.
Neki su već bili, neki su prvi put.
Znači da vam se dopalo čim ste bili. Koje su vaše knjige? Dakle, interes funkcioniše tako što izdavačka kuća Clio pokušava da, a i uspeva da dođe do čitalaca, mladih, pametnih, zainteresovanih i onda dobiju knjigu da je na kreativan način
obrade. Da.
Medijski proširimo. Mi iz Bačke Palanke smo jedini izabrali knjigu Tajna istorija 20. veka. Kao i prethodnih godina uvek smo posebni i jedinstveni, pošto uvek uzimamo knjigu
nije što
kod drugi.
Moja,
nije što smo naši, ali stvarno smo posebni, tako da to je ove godine naša knjiga.
A vi ste izabrali?
Pa mi iz ugostiteljsko-turističke škole smo se izabrali za knjigu Psihologija zla, koju je napisao Simon Baron Cohen i koja se bavi pitanjima empatije i zla u društvu.
Vi?
Pa mi smo takođe drugi put na internetu. Prošle godine smo takođe izabrali knjigu koju niko drugi nije izabrao i na taj način smo i mi prošle godine bili nekako posebni. Ove godine smo izabrali Zvezde supermarket kulture Maje Vukadinović.
Reality, a?
Da.
I ajde mi da krenemo uobičajenim redom, pričat ćemo, ima vreme.
3x3. Vesti.
Isidora, izvoli.
Generalni sekretar Svetske turističke organizacije Taleb Rifai pozvao je turiste da nastave da posećuju destinacije i kapacitete koje su još u funkciji u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, jer to može ubrzati obnovu svih područja. Našli misli u ovom teškom trenutku su sa narodima Srbije i Bosni i Hercegovini, izjavio je Rifai, izražavajući duboku ožalošćenost povodom razarajućih poplava koje su zahvatile ovaj deo Evrope. U Svetskoj turističkoj organizaciji naglašavaju da su uvereni da će se svi ovi krajevi oporaviti od tragičnih nedaća koje su ih zadesile i izrazili spremnost da pomognu nadležnim organima u svakom programu koji se odnosi na oporavak turizma kako bi on nastavio da napreduje i da prinese budućem društveno-ekonomskom razvoju regiona.
Hvala Isidora, kao što smo najavili, tokom leta bavit ćemo se Srbijom, na različite moguće načine prikazivati sve ono što je lepo u njoj, a jedna od tih lepih stvari je i ono što će se desiti u okviru ovoga što se zove
3x3
asocijacije.
Asocijacije.
Asocijacije su naše, iz našeg programa, nešto na što smo jako ponosni. Ako niste slušali subotom,
slušajte
rano je.
Sad.
Slušajte sada, znači Folder Srbije od nedavno na talasima Radio Beograda 1 u jutarnjim satima.
A za danas?
Za danas?
Tepih livada.
Tepih livada.
Folder Srbija.
Tepih livada na planini Tari.
E, to ti je tepih livada. Šta piše? Lokalite tepih livada. A jedi, bravo, da je super.
Šta je meko? Meko je kiselo mleko. Meke su kifle kad se jedu ujutru. Ali šta je najmekše na svetu? Slušaoci iz Užica i Bajne Bašte predložili su nam najmekše mesto na svetu. Zove se, kažu, tepih livada. Nalazi se na Tari, nedaleko od dečijeg odmarališta Mitrovac.
Ta je livada meka ko duša,
kažu Užičani.
Fenomen prirode,
vele oni iz Bajne Bašte. Električar Jugoslav iz Užica kaže:
tepih livada, ta je mekša od svakog madraca. Kad imam vremena, šetam sa sinom Vukom po šumi. Skupljamo mahovinu i tovarimo u rupu koju smo iskopali pored kuće. Računam za nekih 100 godina Vukovi unuci imaće svoju tepih livadu u dvorištu naše kuće.
3x3
Znam!
U Srbiji ima mnogo lepih stvari, mnogo, 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 i nadamo se će naša emisija Folder Srbija trajati dugo i da se neće baviti samo Užicem, jel?
Svuda
kao,
poziv.
Kao lokalnim. Lokal patriotizmom naše mlade koleginice Milene ili recimo Bačkom Palankom, odakle nam dolazi Isidora. Šta biste vi izabrali, razmislit ćete vi iz ugostiteljsko-turističke, to ponekad i odgovarate, verovatno, jel? Imate neki predmet? Mi idemo na jedno jako lepo i slatko mesto u bombonđijsku radnju porodice Bosilčić. Gospodin Živorad Bosilčić nam govori, kaže pre svega dobar dan, jel tako?
Dobar dan.
Dobar dan, dobrodošli. U 3x3+. Vi imate ratloke, bombone, lizalice, imate i licitarska srca, sve to mogu turisti koji dođu u Srbiju i Beograd da vide u vašoj radnji.
Jeste.
Mi poklanjamo koliko licitarskih srdaca?
Pet.
Pa, ko se javi, prvi dobija, ne svih pet odjednom, nego prvih petoro, a posle poklanjamo i knjige. Da. Kako se prave licitarska srca?
Licitarska srca se, za razliku od ovih ostalih proizvoda, prave dosta sporo, znači treba vam jedan dan da se zamesi testo, pa se ostavi da odstoji, pa onda napravite modlu u obliku srca, ako se prave srca. Onda se ta modla peče, pa kad se lepo ohladi, onda se premazuje crvenom bojom, pa se onda opet ohladi, pa onda dolazi ukrašavanje.
Ogledalce.
Ogledalce se stavlja, stavljaju se cvetići, stavlja se beli venac. Kad se to sve završi, onda se srce ponovo lepo osuši i onda ide na pakovanje.
I onda se nekom pokloni, jel?
Da.
A da neko pojede zapravo?
A da vam kažem, nije nikakav problem da pojedete licitarsko srce. Mi smo zadržali taj stari slatki ukus testa. Pošto danas imate veliki izbor testa, imate velikih mogućnosti, čak postoje i nejestivi recepti. To se koristi za neke drugačije ukrase, ali ono što je ostalo za licitarsko srce jeste da možete da kupite i da on stoji i da možete da pojedete.
Bosivčića, se sećate od koga ste prvo srce dobili, a kome ste poklonili?
Prvo srce dobio sam kao ukras, je došao iz inostranstva i onda smo došli na ideju da bi mi mogli da pravimo licidetska srca. Tako da smo se, ono je dosta dugo da nađemo dobar recept i dobrog majstora od koga bi mi naučili kako se prave licidetska srca. Tako da smo, kažem, savladali tu osnovnu tehniku pravljenja licidetskih srca i naravno i dan danas učimo. Iako nam je trebalo, kažem, dosta vremena da naučimo, pošto je to težak.
Dobro, to jeste lepo. Zanat. A kome ste poklonili svoje prvo srce?
Suprozi.
Dobro. Hvala vam, bio ovo gospodin Živorad Bosiličić iz Bombondžijske radnje, jedno lepo mesto u Beogradu koje treba posjetiti. Mnogo vam hvala, naših pet srdaca će otići na različite adrese, a mi poklanjamo i dve knjige. Jedna je knjiga po kojoj je radila Isidora i njen tim, to je koja knjiga?
Izdavačka kuća. Tajni istorije 20. veka, Ivonik de Noela.
Izdavačka kuća Clio, da. A druga knjiga je...
Psihologija zla.
Osamljena Barona Koena.
I idemo na sledeću vest.
3x3.
Otmica Evrope.
Samo sekund da prođe džingu.
Vesti.
I sad možeš, Sandra čita vest koja ima veze u krajnjoj liniji sa knjigom koju obrađuju na ovogodišnjem internetu. Izvoli.
Otmica Evrope. Pitanje vlasništva umetničkih dela koje je zaplenila vojska Trećeg rajha ni danas, skoro 70 godina nakon završetka Drugog svjetskog rata, nije razrešeno. I dok hiljade radova koje su nacisti zaplenili i dalje visi po muzejima ili je skriveno u privatnim kolekcijama, ova tema ostaje izuzetno kompleksna. Ko je kriv ako neko nađe zapaljeno delo u kolekciji? Prvobitni vlasnici su uglavnom preminuli, a sama dela su često legitimno prodavana više puta od Drugog svjetskog rata. Kako potražioci da dokažu da su dela zaista ukradena? I da li je u redu da umetnički detektivi naplaćuju usluge traženja i vraćanja umetničkih dela pravim vlasnicima u vrednostima koje dosežu milione funti? Ova pitanja su ponovo u centru zbivanja nakon što je u maju ove godine otkrivena zbirka od preko 1400 umetničkih dela u skromnom minhenskom domu Corneliusa Gurlita, čiji je otac bio nacistički trgovac umetninama, od kojih su bar neka zaplanjena od jevrijskih porodica. Počevši Cornelius, zaveštao je zbirku Bernskom muzeju umetnosti, ostavivši Švajcarski muzej u dilemi čije je razrešenje odloženo za jun. Da li prihvatiti vruć krompir sa svim svojim pravnim i etičkim pitanjima? Chris Marinello iz Internacionalnog centra za povraćaj umetnina kaže da uvek pokušava da postigne dogovor. Dešava se da ljudi ne žele oteto umetničko delo i vrate ga vlasnicima. Često se dešava da traže onoliko novca za koliko su ga oni kupili. Meni je cilj restitucija po dogovoru, a to nije uvek lako.
Hvala ti.
Nije lako, a nama je važno.
Samo
zato.
Kao asocijacija da prvo čujemo
džinu.
3x3.
Asocijacije.
Asocijacije.
Dakle, prva asocijacija kad smo mi u pitanju je...
Prva asocijacija za nas je oplenac, zato što je prilikom sahrane kralja Aleksandra, koji je 1934. godine ubijen u Marseju, vrednu ikonu zapazio nemački izaslanik Hermann Göring, Nakon što je položio venac na grob kralja Aleksandra I. Karađorđevića, na kome je pisalo našem velikom neprijatelju, Nemački rajh, Göring je dugo stajao pred ikonom Tajna večera od Serifa i stalno ponavljao fascinantno.
Što je dalje bilo, reći će nam Saša Marinković, muzejski vodič u zadužbini Petra I. Karađorđevića na Oplencu. Pokušavamo da ga dobijemo, dobit ćemo ga sigurno. Jako interesantna ova priča, ali pre nego što dobijemo našeg muzejskog vodiča, gospodina Marinkovića, možda da kažemo o čemu se govori vaša knjiga i zbog čega smo pomislili da je bilo interesantno da baš vi govorite o ovome kad je reč o nacizmu, o krađama. Ne sam, mislim, ovo je najmanje što je nacizam uradio. Kakvo je zlo o kome vi čitate u knjizi?
Pa da, bavimo se pitanjem empatije i zla. Odakle zlo kod ljudi? Šta je zapravo zlo? Pre svega daje se odgovor da zlo je neki nenaučan termin. Znači, ne postoji zlo kao termin, već nauka ga nije... kako treba objasnila, zlo je zapravo nedostatak empatije, znači nedostatak saosećanja.
I evo nama se javlja gospodin Saša Marinković, muzejski vodič zadužbine Petra I. Karađorđevića. Saša, ja znam da ste vi ovih dana veoma zauzeti. Na sreću, mnoge ekskurzije dolaze u zadužbinu Petra I. Karađorđevića, ali tako?
Tako je, poštovanje vama i vašim slušalcima, Saša na liniji. Da, imamo veliki broj ekskurzija, posetilaca, i zaista možemo da se pohvalimo da smo eto van Beograda najposećeniji kulturno-istorijski spomenik.
S razlogom, sigurno s razlogom. Mi smo pročitali deo priče o Geringu koji je na sahrani video i govorio, neprestano ponavljao kako je fascinantna ikona, sedetna ikona tajne veče. Šta se dalje dešavalo?
Evo mali istorijat oko tajne večere. Dakle, daruje jerusalimski patrijarh Damijan 1924. godine u vreme posete visoke delegacije našoj državi i po želji kralja Aleksandra darovana je i preneta je zapravo zadužbini ovde na Oplenac. 1934. godine kralj Aleksandar je izgubio život u Marselju pri atentatu i 9 dana kasnije, 18. oktobra, biće obavljena državna sahrana na Oplencu. Nemačku državu u tom momentu predstavlja jedan, slobodno mogu reći, od najvećih svetskih kolekcionara umetnina, Hermann Göring. I ljudi ovde u zadužbini koji su bili blizu Göringa zapisali su da je kod ikone tajna večera uzvikno izvrsno. Nekoliko godina kasnije u Jugoslaviji je počeo drugi svetski rat i Hermann Göring će tražiti preko svojih generala da mu ne dopremi u Berlin. Biće u njegovoj privatnoj zbirci, u njegovoj rezidenciji u Berlinu i koliko je bio vezan za tu ikonu, to tako da kažem, nalazila se čak u njegovoj spavaći sobi.
A kako je vraćena nama?
Preko međunarodnog suda je vraćena ikona na Oplenac 1947. godine, jer zadužbinski kompleks nakon drugog svetskog rata bit će pod državnom, da tako kažem, upravom i upravo država je uspela da izvrši povraćaj te zaista relikvije koje pripada grupi neprocenjivih
pomoći. I u kojoj mogu da uživaju svi vaši mladi posetioci koji dolaze?
Dan danas se to uzima da poseti kada dođe ovde u kuću.
Ako nismo, ako neko slučajno nije bio neka dođe, evo ja zovem ljude u vaše ime, ali ima šta da se vidi. Mnogo vam hvala gospodine Marinkoviću.
Hvala vama na pozivu, izvolite na oprav.
Svaki put.
Mi smo svakodnevno otvoreni za posetu i zaista ima vrednih, vrednih relikvija ovde.
Hvala još jednom.
Hvala vama, prijetno.
Prijetno.
3 puta 3. Znam!
A profesora doktora Jova Bakića zovemo da bi nam objasnio nešto, koji je sociolog sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. Zovemo da bi nam objasnio šta se to dešava, evo pominjemo nacizam, međutim sve češće se čuje izraz neonacizam, neke stvari čitamo, ponešto razumemo, ponešto ne razumemo. Profesore, dobar dan, dobrodošli u program za decu i mlade.
Dobar dan, bolje vas našao.
Obično se kaže povampireni nacionalizam, mnogo ljudi koji imaju malo godina je krenulo tim putem. O čemu se radi?
Radi se o jednom opštem pomeranju udesno posle pada Berlinskog zida 1989. godine. Tada, znači, propašću socijalizma, čitav ideološki spektar pomera se udesno i onda se vremenom, posebno kada dolazi do jačih privrednih kriza, socijalne ugroženosti, javlja i mogućnost da jačaju takve neonacističke snage. To još uvek naravno nije neki izuzetno zabrinjavajući trend, ali se mora videti da takvih pojava ima.
Je to najveća opasnost?
Pa, kako da vam kažem, nije to u ovom trenutku najveća opasnost. To bi najveća opasnost bila ako bi takvi pokreti ojačali vremenom.
Da, evo vidimo u Evropskom parlamentu i to je vrlo aktualno pitanje, ima se više predstavnika takvih, ozbiljnih predstavnika takvih političkih partija.
Da, i to je, treba tu praviti razliku između krajnje desnice i radikalne desnice i neonacista. Dakle, najčešće se dešava da su stranke koje barem formalno prihvataju ustavni poredak liberalno-demokratskih uređenih zemalja, dakle da su te stranke radikalna desnica. Međutim, ta radikalna desnica vrlo često ima saveznike u različitim, tako da kažem, disperzovanim neonacističkim grupama, tu su i subkulturne grupe, frakcije skinheadsa.
Da, da, to je ono što mladim ljudima možda može da bude najjasnije ako im se kaže neonacizam, onda su to skinheadsi, jel?
Pa jesu, ali i tu treba biti oprezan, zato što nisu ni svi skinheadsi isti. Postoji deo skinheads koji su skloni čak i levici. To je manji deo. Veći deo je sklon krajnjoj desnici i vrlo često neki od njih su skloni neonacizmu. Kod nas, na primjer, među navijačima Rada, United Force, je vrlo izražen neonacizam. I tu imate i nacističku ikonografiju, dakle prilagođene svastike ili velški krstovi i vrlo je jedan specifična subkultura gde su najčešće skinheads u pitanju, a također i učešće u tučama gde su se čak koristili špricevi u kojima je bio virus HIV.
Zarađen. Profesore, ovo je tema za celu jednu emisiju. Nažalost, mi danas imamo samo ovoliko vremena. Prihvatite da nam dođete uskoro da razgovaramo o tome. Može?
Naravno.
Hvala vam puno. Bio je profesor Jovo Bakić, sociolog sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. Ova emisija 3x3+ i naši mladi ljudi, pretpostavljam da imaju stav o ovome. Kakvi su vaši, ste razmišljali, ste čitali o ovome? Nekad.
Filmove gledali?
Pa znate kako, malo mesto iz kog sam ja, ne osjeti se toliko to. Naravno, uvek ima nekog ko je za državu, Kosovo i ostalo, ali nije toliko izraženo kao, na primjer, u Beogradu, gde je to svakodnevno. Mislim da u manjim mestima nikada ne bi padalo na pamet da uzimaju špriceve pune HIV-a i da zaraze osobe. Mislim da smo s te strane nekako malo zaštićeni što smo iz manjeg mesta.
Šta vi mislite?
Pa ja mislim da smo svakodnevno time okruženi, kao što kaže drugarica, ali pride se pažnja tome, tom nekom i problemu, ali se ništa ne preduzima da se to iskoreni u društvu i da to više prestane.
Da li to može da se iskoreni? Evo, pitanje, da li zlo može da se iskoreni?
Šta ga rađe? Ne, možda prvo, šta rađe to? Šta rađe zlo?
Da.
Ste to shvatili čitajući knjigu?
Da, pa mi smo se bavili tom temom prilično ozbiljno. Sad, međutim, Simon Baron Cohen smatra da jednim delom ima i neka genetika, ima značajnog uticaja u tome. Međutim, evo mi, naš tim, mi lično više verujemo da to potiče iz društva i da na tome može lako da se radi ako utičemo jedni na drugi, ako širimo priču kao što mi sad radimo na ovom festivalu kreativnosti, ako se trudimo, ugledamo jedni na druge, da imamo veće šanse da se oslobodimo toga. Mislim, to je nekako neki način kulture koji se danas samo servira, pa pojedinac možda i nema priliku da bira, nego samo prati ono.
Vratit ćemo se.
Teško sad bi se ovaj problem, kako zove, mogao iskoreniti, ali ako bismo krenuli od odrastanja dece, od porodica, onda bi se moglo na neki način smanjiti sama štetnost i smanjiti taj broj.
Ako bismo se više bavili, a mi se u programu za mlade bavimo porodicom sredom u emisiji koja se upravo tako zove, familiologija. Jedan od uzroka verovatno i sistem kulture koji je potpuno odnosno vrednosti koji je poremećen. Knjiga kojom ste se vi bavili je upravo ta vrsta subkulture, jel? Koja mnogo utiče na mlade ljude i odlači ih, ali vratit ćemo se tome. Sledi nam i treća, poslednja vest.
3x3. Vesti.
Uroše, izvoli.
Zašto škorpionke više i brže bodu? pošto su istraživanja škorpije pokazala da su ženke značajno agresivnije od mužjaka i da svojim otrovom punim repovima mašu mnogo brže, grupa naučnika je posumnjala da postoji razlika u građi čiji je to rezultat. Istina, mužjaci imaju duže i teže repove, ali to nije jedino objašnjenje. Sumnjalo se i da ženke škorpija brže ubadaju iz prostog razloga što sporije trče od mužjaka i na taj način kompenzuju taj ključni nedostatak. Sam reč škorpija je nastavak stomaka i na kraju se završava žalkom. Jedan od autora ovog istraživanja, Bradley Carlson, ekolog sa Univerziteta Pennsylvania State, kaže: "U stvari, ženke su teže i prosto ne mogu da se kreću brzo kao mužjaci. Teže jedinke to moraju na neki način da kompenzuju, pa zato više ubadaju. Ali zašto one to uopšte i čine? Odgovor je jednostavniji i prirodniji nego što bi se moglo i pretpostaviti. Sporije kretanje ženki jeste rezultat veće težine, koja je opet rezultat toga što unutar sebe nose još nekoga, svoje mladunce. Dakle, zaključak je: ženke škorpiona prirodno ubadaju brže jer su genetski pripremljene za svoju najvažniju životnu ulogu, ulogu majke."
Toga još nemamo, ali ćemo imati puno komaraca, buva, krpelja, ali da vidimo šta nam je asocijacija.
3x3
Asocijacije.
Asocijacije. Mari, rari, rari.
One more scratch and I'll give you a bath.
3x3
Znam!
Kako se zaštititi od ovde pomenutih buva iz crtenog filma? I ne jedu buve samo pse, jedu i ljudi, to smo nedavno čuli u jednoj od ovih emisija.
Imali smo dugu raspravu na to.
Da li buve jedu ljudi ili ne jedu. Jedu decu sigurno i buve i komarci i krpelji, ali pre toga da vas još jednom pozovem da se javljate, imamo još dva srca, licitarska, 3225299 i 3225499, pozivni za Beograd 011. Imamo dve knjige koje je objavila izdavačka. Jesmo njih podelili? Podelili. I znači, samo su nam srca ostala. Knjige su otišle, srca su nam ostala. Naša gošća, nadamo se da neće biti samo gošća, polako je preuzimamo, je gospođa Anđelka Kotević iz Halo Bebe, viša medicinska sestra u Gradskom zavodu za javno zdravlje i šef telefonske istoimene službe Halo Bebe. Anđelka, dobar dan.
Dobar dan i vama u studiju, ali i svim roditeljima koji nas slušaju.
I bebama koji nas slušaju, ali ne znaju da nas slušaju.
I bebama koje hoćemo da zaštitimo.
Kako da ih sačuvamo od komaraca, buva, krpelja i svih ostalih? Nadamo se, škorpija nemamo.
Pa kažu da nemamo škorpija, imaju oni dole u Dalmaciji, ali aj sad ne brinemo za njih, brinemo za nas ovde. Ono što možemo učiniti, a to je svakako da zaštitimo naše bebe, pri svega od komaraca, tako što ćemo staviti komarnike na prozore ili neke mreže zaštitne, kako komarci ne bi mogli da uđu u kuću, odnosno u sobu u kojoj se nalazi beba. Ono što je, ako uđu, onda usisivač u ruke, na, to je dobra vežba za tate, pa da usisaju one koji se zalepe gore za plafon.
Da, to nije za adolescente, ovi ovdje naši prisutni bi mogli da usisavaju.
Mogu, može kako to će, ja samo upošljavam tate. Ono što je važno, to je da i možemo zaštititi i na druge načine u kući, a to su u apotekama, da ne bi reklamirali nekoga, u apotekama može da se nađe razni aparati koji rade na pomoću ultrazvuka, odbijaju komarce i sve te bube, odnosno buve od krevetića i od bebe. Takođe, to štiti i napolju.
A krpelje, kako krpelje prepoznati?
Krpelje nije teško prepoznati, jednom kad ga neko od roditelja vidi, više ga nikad neće zaboraviti. A za lako se zaštiti zato što bebe, one koji još ne hodaju, one jednostavno budu u kolicima ili budu na prostirci gde nema krpelja, a krpelji se nalepe tamo kad se hoda kroz travu koja ima već prolazile životinje i ostavile svoje tragove krpelje. Kad se vidi se krpelj kao jedna mala bubica koja se zalepila za koš.
Mladiš koji hoda.
Pa, ne hoda, nego se zalepio pa pije krv. Onako pa sve veći i veći. E sad, u obrnutom smeru od kazaljke tako se čupa, ali bolje kad roditelj koji nije vešt, najbolje da ode u prvu ambulantu i to će mu jednostavno i za pola sekunde da skinu krpelja. I bez ikakvih posledica.
Hvala vam puno, gospođa.
Hvala vama.
Gospođo Kotević, dakle, telefon, da ponovimo, 7158444 za sve one koji imaju pitanja. Hvala vam, bila je ovo gospođa Anđelka Kotević. A jedna hipotetička situacija, imamo psa koga volimo, pas ima i buve i krpelje i kovarce, beba puzi, znači čujete psa da bi se zaštitili bebu, nemojte ga slučajno izbaciti iz kuće. Ovo je Radio Beograd 1, emisija Familiologije. Ne, 3x3 plus u okviru Familiologije. I wanna settle down. I wanna settle down. Won't you settle down with me? Settle down. We can settle at a table. A table for two. Won't you wine and dine with me? Settle down. I wanna raise a child. I wanna raise a child. Won't you raise a child with me? Raise a child. We call her Nebraska. Nebraska Jones. She'll have your nose, the eyes of your nose. I wanna settle down. I wanna settle down. Won't you settle down with me? Settle down. From Angela Bickers, I saw her with you Monday morning, small dog in on the avenue. She's got a fancy car. She wants to take you far from the city. Ah!
mleko. Ako poželiš. PGP RTS vam sa ponosom predstavlja novi CD Olivera Mandića. Gledaj da to ne bude skoro. Ono što ti nisam rekao. Vremena daj mi da te prebolim. U prodaji. Dođi kad prestane da te volim. Eko.
I evo, podelili smo stradašce, podelili smo knjige, nismo nudili ovu knjigu Zvezde reality kulture, ili ne zove se tako supermarket kulture, ali reality programi jesu nešto što nije deo ove emisije. Ova emisija Tribute 3 Plus u kojoj mikrofone prepuštamo mladim ljudima, učesnicima Internesta. Izvolite. Mikrofoni su vaši.
Pa ja ovako, pozdrav još jedan put. Pre svega što se tiče knjige o kojoj smo mi pričali, pre svega postavilo se mnogo pitanja na debatama koje smo vršili u školi pre svega. Većina slušatelja postavili su pitanje šta je u stvari zvezda. Da li se zvezda dele na domaće i inostrane ličnosti, da li delimo, da li je to na globalno pitanje, pa ih delimo, da kažem, po poslu koji vrši ili... Jednostavno, želi smo čujemo i reakcije drugih ljudi i njihovo mišljenje šta je u stvari pre svega zvezda.
Pa šta je tačno za tebe baš zvezda? Pošto verujem da niste bili vi anketirani s tima kao ni mi, šta je za vas?
Pa ovako,
je zvezda svega... Jelena Karleuša ili je zvezda neki kompozitor za kojeg...
Jelena Karleuša sigurno nije.
To.
Pa ovako, kada govorim lično, dobro, jeste previše subjektivno, ali ja mislim da svako treba da kaže da zvezda stvari je ona osoba koja može da zaokupira njegove misli i da jednostavno privuče pažnju nečime što radi. Ja mislim da osobe koje su zaslužene da budu zvezde su ljudi koji mogu na adekvatan način da privuku nečiju pažnju i da ga između oslogi nauče nečemu, a ljudi koji im se dive
sigurno će... Da, izvinite što te prekidam, ali možda zvezde one koje su na pravi na korektan način došle do tog mesta.
Između oslogi.
Jer svako će naučiti nešto od tih nekih pevačica, ćemo mi naučiti, ne mi, ali mini suknje na primjer da se nose, a šta ćemo naučiti od književnika kojima se ne daje toliko važnosti. Kad ćete vi u nekoj emisiji vidjeti da sedi Matija Bećković, na primjer, i razgovara o...
Ali dobro, mi danas generalno imamo problem oko toga zato što današnji mediji brkaju uzore i zvezde. I nekadašnje zvezde su mnogo teže izgradile taj svoj put nego današnje zvezde.
Status.
Današnje zvezde pojave se jedan po dva puta na televiziji i oni su već zvezde. A pogotovo što mladi danas mešaju to uzor, šta im je uzor i šta su prave zvezde.
Kako je važno da postoje zvezde? Kako je došlo do toga da je dovoljno da se pojavimo dva puta na televiziji i da postavimo zvezde?
Pa to su najviše mediji, po mom mišljenju. Su
i televizije, mediji.
Mediji su tu najveću ulogu, jer ako neko ko nikad nije čuo za neku zvezdu pročita novine, čitaće samo o njenom ličnom životu i iz toga neće skapirati da je on zapravo pevač, glumac ili šta. Ne priča se o njihovim profesijama, već se priča o njihovom privatnom životu.
Mislim da što veći skandal, to je veća zvezda.
Upravo.
A i problem je što, na primjer, deca i na primjer mi kao omladina brkamo idoli i zvezde, da. Na primjer, uglavnom su nama neke zvezde su nama idoli i mi se na njih ugledamo, a što je loše.
Pa da, ali u suštini uzor bi trebalo da bude neko ko svoj status koristi na pozitivan način, ko usmerava mlade na nešto lepo i pozitivno, a ne samo da se pojavi dva put na televiziji da propagira nešto svoje, na što ćemo se mi odmah uhvatiti kao u reality emisijama.
I tu i televizija treba da ima, da primi veću odgovornost, jer oni bukvalno u današnje vreme sve prihvataju. Da. Bude od emisije o kulturi, pa do Velikog brata i mislim, treba čak i televizija ima jako veliku odgovornost jer izgrađuje nas mlade ličnosti. Jer mi gledamo televizor, mi idemo na internet i više smo posvećeni internetu i televiziji nego možda razgovoru sa roditeljima, jer jednostavno takvo vreme, roditelji rade konstantno, a mi smo okrenuti sami sebi i moramo svi da pazimo šta radimo i šta propagiramo i koga stavljamo i zašto stavljamo.
Između ostalog, evo jedan poznati reality show predavao se na Pinku, mislim i na ostalim televizijama, Veliki brat. Nakon njegovog, nakon što se on davao, ja mislim da su Pa evo, prva sezona, ja mislim, ne znam pre koliko godina je bila, to su potpuno neke random ličnosti koje su se pojavile na našim ekranima i ljudi su počeli ih posmatrati kao zvezde. Jedna od učesnica je danas postala voditeljka emisije, nisam sigurna kako se zove,
bolje ali eto,
stvarno nisam pratila, ali jednostavno te neke anonimne ličnosti koje su se pojavile i one su zapravo postale zvezde samo tim što smo mi, dali su nam to privilegiju da mi posmatramo njihov život. Da. I da li je to način kojim
da li te mi može zvezde? Profesor da bude zvezda ili poznata ličnost, profesor u školi?
Ne.
Zašto?
Zašto se ne ugledam na profesora.
Na koga se?
Ugledam se ni na zvezde, nego...
No mi si ljudiš, izvini, paš ćeš se staviti. Mislim, ne smetaš se ljudiš, ali boj se mi ćeš pasti se staviti.
Ma neće.
Dobro, ljudi se onda. Što se
ne, ne može da bude zvezda, ali može s neke strane da bude uzor.
Kome može da bude uzor?
Evo meni, na primjer, može da meni bude neki profesor uzor.
A šta mora taj profesor ili profesorka da ispuni da bi vama, oni kao ličnosti, pre svega pretpostavljam kao ličnosti, ne to kako su obučeni?
Pa to već znaš, zavisi od nas. Neće, na primjer, meni biti isti uzor i njoj biti isti uzor.
Otko znaš, možda vam je isti
pa
uzor.
Pa možda jeste, ali ne mora da znači da će biti.
Pa, na primjer, meni u stvari profesor ne može da bude uzor. Da bi mi neko bio uzor, moram da... Mislim, možda mi bude po tome što je stekao u životu znanjem koje deli sa nama, ali ja da bi mi neko bio uzor, moram da kažem, podam suštinu tog čoveka. Njegovu čuju, njegov, jednostavno, karakter.
A te zvezde što se pojavljaju u realiti...
Pa zato mi zvezde
probleme
nisu uzori.
Naravno.
Meni, na primjer, ne može uzori biti uzor profesor, jer želim da u životu nešto više postignem nego što su oni postigli. Da, ambiciozan sam i, na primjer,
a zašto on nije ništa postiga što vam gubi vreme?
Dobro, što širi, naravno, što uzve decu, ali
samo to.
Za mene, na primjer, uzor ili idol je onaj čovjek...
Koga smo mi idoli?
Je onaj čovjek, na primjer, čije zanimanje bi, čim se zanimanjem bi se bavio, na primjer, u životu. I ono što je on...
Nimaš puno para i to odmah, jel?
Pa ne, ali...
Čime bi se bavio?
Pa, da, turizam svakako. Pa, na primjer, Slobodan Mićić, koji je probutovao ceo svijet. On je za me neka vrsta uzora, neki idol. Mm-hmm. Da krenem njegovim putem, da imam svoju agenciju, to mi je... A ovo što je profesor...
Uzore najčešće biramo po tome šta ćemo mi kasnije da radimo i šta nas zanima. Meni sigurno neće biti uzor, na primjer, profesorka matematike, jer ne volim matematiku. Biće mi uzor neki profesor...
A si njima štuce, da. Neki
profesor...
Nadam se da vas ne sluša.
Nadam se da me ne sluša.
A možete nekome svakako da se divite, bez obzira na to da li želite da se ugledate na njegovu profesiju?
U svakom slučaju, pa naravno, ali u svakom slučaju profesor može da mi bude uzor, ali samo u tom smislu učenja, postignutog, dok ovako opšti uzor mogu da mi budu samo ljudi koje lično poznajem ili...
Da li mogu roditelji?
Naravno.
Jesu li?
Meni
jesu.
Meni, da. Meni jesu.
Jesu?
Meni jesu. Je tata.
Po čemu?
Ne može biti...
Pa ne znam. Kroz mnogo je prošao u životu, pa jednostavno te stvari sa kojima se on borio u životu i način na koji se on snosio sa njima, jednostavno meni je to pravi put.
Jel razgovarate?
Pa...
Možete se razgovarati?
Pa... Onako, mislim, muškarci smo jednostavno.
Ja bi se pitao da li plačete.
Nemam pojma, nego, ne znam, nije. Mislim, komuniciramo, ali...
Pa znamo, kome kažeš kad imaš muku, mukicu ili neku veliku muku?
Devojci.
Aha, a to su, a to je to, jel?
Možda želimo...
Vidi šta će se otkriti do kraja. Pa baš ste lepi, mnogo ste lepi.
Hvala.
A čekaj, to je bilo prošli put?
Jeste.
Jo, pa
nismo razglasili. Evo sad
u
eter.
A mi možda želimo da neke osobine kopiramo od roditelja, neke njihove lepe osobine.
Ja, oni su momak i devojke.
Ja sam sve pažnja, ali je loša emisija.
Crveno sam bilo.
Ali naravno, svaki roditelj želi da dete više postigne u životu nego što je on postigao, tako da možda...
I svaki roditelj želi da dete bude uspešniji od njega.
Da, uspešniji od njega. E onda svaki mislim roditelj... da roditelji ne žele da budu zapravo uzori svoje deci.
Ja mislim da bi svaki roditelj želao da bude
uzor i pokušava
dobro uzor, da kopira neke osobine, da bude vaspitan.
Pokaže detetu šta treba, kako treba da se ponaša.
Ali želi da više postigne u životu nego što on, to svako.
Ali u stvari moj tata želi, na primjer, to meni milion puta svaki dan ponavlja tu rečenicu, zapravo da ja učim na njegovim greškama.
Da.
Dakle, da mi bude uzor svojim postupcima i stvarima koje on pogrešio.
To je meni tata svakodan.
Jel može?
Pa ja se... po meni to nije okej, zato što kad mi kaže mama želim da učiš na mojim greškama, imam iskustvo, želim da stvorim svoje iskustvo. Ako ja pogrešim, ja ću znati da to za sljedeći put ne radim. Jednostavno želim da stvorim neko svoje iskustvo i onda ću na kraju da kažem dobro mama, bila si u pravu. Ali prvo ja moram da se opečem da bi...
To je od osobe do osobe.
Dora se vratila
pa ne, razmišljam šta bih ja radila. Mislim, roditelji su da nas kontrolišu i ja znam da moji roditelji, mislim svači roditelji su se nečega odrekli da bismo mi bili ovakvi kakvi jesmo i svakodnevno nas guraju ka nečemu i uvek ono kao meni bar bude probaj, nemoj da se bojiš, a me posle da se kaješ. Naravno u normalnim stvarima. Kad treba negde putovati, kad se treba u neki projekat prijaviti, to je sve što oni podržavaju i što ja vidim da oni sa velikim zadovoljstvom prihvataju. Naprimer, ja sam se prijavljivala za petnicu i meni je to bilo veoma traumatično jer ja imam veliki strah od testova inteligencije, to je meni bilo. Ne znam, zato što od njih možeš očekivati da će ti reći ono da nisi toliko pametan koliko ti misliš. Meni je to bila najveća fobija drugog osnovne. I ono kao, pa možeš ti to, hajde.
Naravno da možeš.
Naravno, pa mislim. Ali nisu oni meni to mogli reći, možeš ti to dok ja sama nisam prelomila. Oni su tu da podrže i da kažu ti to možeš, ali...
Završava brzo, onako, ode. Šta ste naučili osim što ste pročitali knjige? Jer vam ovo iskustvo, pa evo, vidim da se vraćate, da vam se dopada. Da. Šta si ti naučio? Mislim, ne mislim naučio za ocenu, znaš. Šta ti je... Dobro, ti si... On si ljudi.
Pa evo, mi šeste smo naučili da... da jednostavno razgraničimo to uzor zvezda i da jednostavno one došla? Prave kvalitete. Ja sam ga
natrala.
Ja sam ga povela sa sobom.
Neka vam, mi te volimo, ali ne znam da si došla. Ti je lepa s nama, jeste? Super.
Ja mu se svidjela.
Doći ćeš ti nama ponela. Šta je tebi i koja smo... knjiga donela?
Pa sad knjiga kao knjiga. Nisam
da čuti.
Dobro, treći put ćemo naći sredinu. Hoćeš doći treći put, hoćeš?
Što? Ako ga pozovete?
Što? Lično. Ti sam te ovako stiš.
Knjiga je sasvim u redu bila, ali mi se nismo toliko usko, mi smo gledali neko šire značenje, tako da smo mi pokušavali kod sebe
tajno,
da razvijemo kritičko mišljenje.
U vezi sa špionažom?
Pa koliko je sve povezano i koliko mi nismo svesni, mi mislimo da je špionaža bila 20. i 19. vek, da je sad u 21. veku sve med i mleko i da toga uopšte nema. Pa mi smo, evo ja sam kao srednjoškolac, ma ko će mene špionirati, nema šanse. Kada, a onda počneš da istražuješ. Tako je. Ili kreneš na Facebook, na Google, to su bukvalno mesta koje mi svakodnevno koristimo.
Da, to je možda najveća poruka.
Konstantno špionirani i nismo toga svesni. To je jako veliki problem, tako da smo se mi trudili da nekako i raširimo, da bar na neki način ljudi postanu svesni koliko mi olako dajemo informacije o sebi, a mislimo da kome će trebati jedan srednjoškolac iz Bačke Palanke, mislim, ko će mene špionirati, a u stvari onda pročitamo rečenicu da nas otprilike jeste američka, ali da bi skupio informacije koje su ti potrebno ti je brdo informacije iz kojih ćeš ti da biraš ono što ti treba. Tako da meni je na primjer to što u školama svesno ili nesvesno učimo za ocenu peticu, a ovde moramo da razmišljamo.
Samo kratko, dve reči.
Pa evo, mi smo naučili šta je informatička i medijska pismenost i rečenica koju se vraćamo od prošle godine. Ključna, naučili smo da ne budemo pasivni primaoci znanja, već aktivni zakupljači informacija.
Svako od vas je u hitac prirode uparen ka jednom cilju, svi ste posebna bića. Kad budete čitali Hesa, mislim da će vam se dopasti. Sa vama su danas bili Aleksandra Urošević, Aleksandar Petrović, Dragan Radulović, Branislav Jerković, Milena Milivojević,
Vesna Ćorađ-Butrić.
Doviđenja, dolazi i Božidar Mandić, ili što bi Aca rekao, šuma. Priče iz šume. Doviđenja.
Razgovori u šumi. Božidar Mandić.
Zdravo.
Zdravo.
Kako se zoveš?
Nikola Brun.
Si dobar čovjek, ovako je.
Jesam.
Zašto si čovjek, koliko imaš godina?
Imam 8 godina.
Znači sa 8 godina već može da se bude čovjek.
Da.
Ideš u školu?
Da.
U koju?
Lazar Savatić.
Kako živiš inače?
Dobro.
Igraš fudbal?
Da.
Naprimjer? Za Arsenal, za Real?
ne treniram futbal, ali trenirat ću keju.
Jel voliš futbal?
Da.
Šta igraš? Koje mesto? Golman?
Napad.
Napad? Nekog napadaš? Koga napadaš?
Pa ne napadam, nego dajem golove.
Daš goli, si dao nekad gol?
Da.
Kakvo je to osjećanje, Nikola?
Pa lepo.
Šta, ajde, opiši mi malo šta, dobiješ loptu?
Pa kad dobijem loptu, trčim ka protivničkom golu i nekako dam go.
Aha, jel treba da šutneš loptu?
Da.
Stvarno? I kako ona leti, ispred tebe ili iza?
Ispred.
Ispred, ali može iza?
Ne.
Je, šta je važno u futbolu?
Može iza, ali kad šutneš petom.
Vidi, sad sam te tu zateko, ležiš u krevetu, šta to znači, spremaš se za utakmicu?
Ne, prehladim se malo.
Prehladim? Zbog čega si se prehladio?
Pa, ne znam.
Je lepo biti bolestan?
Ne.
Ne? Zbog čega nije lepo?
Pa to ležeš u krevetu, ne možeš da ideš napolje kad je lepo vreme.
Jel voliš lepo vreme?
Da.
A ružno?
Ne.
Jel postoji ružno vreme uopšte?
Postoji.
Kad je ružno vreme?
Pa kada pada kiša, kad duva strašno mnogo.
Kažeš, pada kiša, jesi ti nekad pao?
Jesam.
Na šta si pao?
Pa na zemlju.
Jel to boli?
Pa nekad, a nekad ne.
Jesi spretan u padanju?
Pa da.
Jel bi bilo lepo da ima u školi predmet padanje?
Ne znam.
Da učite da padate i da...
Ne, pa u aikido, pošto sam trenirao aikido, tamo može, učiš da padneš.
A koji je smisao aikido ili filozofija? Jel znaš možda šta je?
Pa ne, aikido je samo odbrana.
Pa li tebe nekad neko napao ili?
Pa ne, do sada ne.
Jel imaš prijatelja?
Imam.
Koliko imaš, Nikola, prijatelja?
Pa mnogo.
Naprimer, 100.000?
Više.
Više? Kako se zovu?
Pa, sada, Nemanja, Ivan, Danilo, Luka, Matija.
Jel ima devojčica?
Ima.
Sa 8 godina, jel može čovek da se zaljubi?
Može.
Jesi ti bio nekad zaljubljen?
Ne.
Stvarno, zbog čega?
Ne znam.
Jel ti to namerno nećeš ili...
Ne znam.
A voli tebe neka devojčica?
Pa u razredu jedna Nikolina se zaljubila u mene.
Stvarno, i kako to?
Ne znam.
Jel ti...
Zaljubila se i ništa.
Jel ti izjavila ljubav?
Da.
Šta ti je rekla?
Rekla da me da je zaljubljena u mene.
Stvarno, pa jel ti to prijela?
Ne znam, možda.
Jel voliš prirodu, Nikola?
Pa da.
Gde idete u prirodu ili idete negde porodice?
Pa sa školom idem na rekreativnu u Soko Banju. Tamo ima Soko grad, a tamo ima i jedan ogroman vodopad. I pored vodopada tu blizu je pao neki mali meteor, ali nije strašno.
Ti si video to?
Ne.
Nego su ti to samo ispričali?
Da.
Što voliš još u prirodi? Šume, ili voliš?
Volim u šumi kad ima razmaknute dva drveta, pa možemo tu da igramo futbal, pa da se sakrivamo, da se igramo žmurke.
A trave?
Ima i trave.
Jel poznaš neku travu?
Ne.
Nijednu? A što misliš, ti si rođen u gradu, jel živiš u gradu?
Da.
Da li bi nekad živeo u šumi?
Ne.
Stvarno? A ti bi bio onda Robinson? Bilo bi lepo, a?
Pa ne znam.
Ovako si grandinzo u gradu.
A? Da.
Eto, Nikola, malo smo se ispričali.
Da.
Ili ima smisla da odigramo jednu fudbalsku utakmicu pa da vidimo ko je bolji?
Može.
Stvarno?
Da.
Eto, sve najlepše i zdravo.
Zdravo.